Radio të ndëruar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë këtij emisioni gjysmorësh nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Rasmussen kërkon zgjidhje paqësore për veriun e Kosovës. Në veri është krijuar një status quo tjetër, thonë në Prishtinë. BE-ja kërkon hapa konkret në dialogun Kosovë-Serbi. Beogradi thot se veriu dhe jo bisedimet janë në rand të parë. Përplasen partitë shqiptare në Maqedoni rreth draft buxhetit të vendit. Kriza e borxheve të Greqisë dominon takimin e G20-s. Këto dhe të tjera pas një bloku informacionesh të shkurtra për zhvillimet që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i NATO-s në Kosovë riktheksoi të enjtën sërish kërkesën për lirimin e të gjitha rrugëve në veri të Mitrovicës. Përmes një komunikate për media, KFOR i bëri të ditur se ura Lozishte në rrugën që çon drejt vijës kufitare në Jarinjë ka nevojë për riparime urgjente për shkak të dëmtimeve të rënda strukturore. KFOR i vlersoi se lëvizja brenda katër komunave në veri të Luginës së Lumit Tibër është penguar në mënyrë kritike për shkaqe sigurie, ndërsa njoftoi se nga 7 nëntori KFOR do të vazhdojë punimet për të riparuar urën, punime këto që kishin nisur para 16 shtatorit. Këto punime riparuese kërkojnë një liri të pakushtëzuar të lëvizjes për automjetet e rënda ndërtimore të cilat janë të nevojshme për t'i kryer punimet, thuhet në komunikat. Serbët kanë bllokuar pjesën ndërmuese të rrugëve në veri, që pas aksionit policor të cilin Kahmesi i Korrikut e ndërmorën autoritetet kosovare për rimarrjen e kontrollit në pikat kufitare në atë pjesë të vendit. Bashkimi Evropian kërkon përparim në dialogun në raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe zbatim të marrëveshjeve të arritura me ndërmjetësimin e BE-s, deklaroi në Beograd kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Hapat e ardhshëm janë të qartë. Statusi i kandidatit për disa javë dhe për disa muaj fillojnë negociatat, por BE-ja ka një dëshirë dhe kjo është përparimi i raporteve ndërmjet jush dhe Kosovës, tha Buzek dhe shtoi se Brukseli kërkon hapa konkret. Në këtë kuadër ai shpjegoi se është domosdoshme me marveshja konkrete dhe plotësimi 4 pikave për të cilat është arritur pajtueshmëri në dialogun Beograd-Prishtin, liria e lëvizjes, kadastrat, librat am dhe vullat doganore. Këto komente, Buzek i bëri në Beograd pas një fjalimi në kuvendin e Serbisë. Kriza globale ekonomike dhe tentimet për të fituar ndikim politik kanë shtuar përmbajtjen e përmbledhur të medjave në Ballkanin Perëndimor, citon agjencia e lajmeve AFP, gazetar dhe ekspertët e kësaj fushe. Situata e përkeqësuar ekonomike mund të shihet në mënyrë eksplicite në përmbajtjen e medjave, me shtyrjen anash të temave serioze nga raportimet e formës së përmbledhur, që gradualisht janë bërë një rrymë qendrore, tha Veran Matić nga mediumi privat serb B92. Gazetarët dhe ekspertët që po marrin pjesë në një panel të organizuar nga Organizata për Media në Evropën Juglindore, tërhoqën vërejtjen se vështirësitë ekonomike kanë rritur edhe ndikimin politik mbi mediat. Në Kroaci, që pritet të bëhet shteti më i ri antar i Bashkimit Evropian në vitin 2013, tani kemi më pak ndikim dhe më pak përmbajtje se kur më parë për shkak të mbizotrimit të përfitimeve, tha Zrinka Vrabec Mojzhes, këshilltare e presidentit Ivo Josipović. Ish-kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader e deklaroi veten të pafajshëm lidhur me akuzat për korrupsion që datojnë në fillim të viteve të 90-ta. Sanader, që ishte kryeministër për 6 vite para dorëheqjes në vitin 2009, është zyrtari më i lartë në Kroaci që po përballet me akuza për korrupsion dhe nxjerrjen e përfitimeve nga lufta. Ai akuzohet për marrje të rishfetit nga kompanitë ndërkombëtare në fillim të viteve të 90-ta në shkëmbim të garantimit të një pozite të lartë udhëheqësisë në tregun kroat pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Gjykimi i tij vlerësohet si një test nga Bashkimi Evropian për përkushtimin e Zagrebit në luftën kundër korrupsionit. Fillimi i gjykimit në gjykatën më të lartë kroate u shty para një jave kur Sanader u ankua për probleme me zemrën. Kryeministri i Greqisë George Papandreou i tha parlamentit se Greqia duhet të pranojë planin e shpëtimit financiar të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ai nuk bëri të ditur se do të hidhen definitivisht poshtë planet për mbajtjen e një referendumi për këtë çështje, i cili thuhet se do të mbahej për shkak të kërkesës për masa të shtrënguara financiare që parashihen me këtë plan. Papandreou, i cili është nën presion të shtuar për të lëndor heqje, kundërshtoi kërkesën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, duke e quajtur katastrofale këtë ide. Me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, Greqia sipas tij do të detyrohej ta braktisë eurozonën. Raportet e mëhershme të medjave dhanë informata të pakonfirmuara rreth çështjes së referendumit grek. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e cilsoi të qetë por të tensionuar situatën në pjesën veriore të Kosovës. Ai shprehi keqardhje të thellë për këtë gjendje, ndërsa kërkoi që zgjidhja të jetë paqësore. Këto komente, siç raporton korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj, zoti Rasmussen i bëri në konferencën e rregullt mujore për gazetar në selinë e NATO-s.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë sot thirrje për qytetarët lokal në veri të Kosovës që të bashkëpunojnë me KFOR-in në mënyrë që të gjendet një zgjidhje negociuar për problemet atje. Rasmussen i ka bërë këto komente duke folur në një konferencë për shtyp në Bruksel, në konferencën mujore pas kthimit të vizitës së tij të parë në Libi. I pyetur për situatën në veri të Kosovës, Rasmussen ka thënë:
"The situation in northern Kosovo is calm, but I have also to say still tense, which I strongly regret."
Situata në veri të Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por e tensionuar dhe unë shpreh keqardhje për një situatë të tillë, ka thënë Rasmussen, duke shtuar se komandantët e KFOR-it në teren por vaten që të gjenë zgjidhje paqësore për problemin. A i tha se është në mandatin e KFOR-it me sjerrat që të siguroj edhe lirin e levizjes, jo vetëm për ushtarët e KFOR-it, por edhe për qytetarët e Kosovës.
Commanders in the field try to find...
Komandantët por vaten të gjenë zgjidhje të negociuar dhe ne kemi besim të plot në shkaftësitë e tyre. Së rast qytetarët lokal në veri të Kosovës që të bashkëpunojnë në mënyrë që të gjendet një zgjidhje paqësore, ka porositur shefi i NATO-s duke folur në Bruksel. Ndërkohë, diplomatët të NATO-s në Bruksel pohojnë se me vazhdimin e situatës në veri të Kosovës ka filluar të rritet edhe frustrimi në bashkësinë ndërkombëtare, prandaj bëjnë pjesë për të gjitha palët e kyçura në këtë problem, që të jenë konstruktiv dhe të gjendet një zgjidhje nga kjo situatë. Disa diplomatë të NATO-s kanë përkujtuar se ndonë se KFOR-i ka në mandat sigurimin e lirisë së lëvizjes dhe krijimin e një ambienti të sigurt, janë edhe faktorët tjerë politikë dhe të sigurisë në Kosovë dhe rrethin që duhet të ndikojnë. Disa diplomatë të NATO-s pohojnë po ashtu se nuk duhet nënvlerësuar edhe aspektin politik të këtij problemi, prandaj kanë bërë ftesë që edhe liderët politikë të përmbahen nga deklarata vizitëse dhe të kontribuojnë më shumë në uljen e tensioneve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vendosja dhe mos largimi i barikadave nga serbët në veri të Kosovës për më shumë se 3 muaj, sipas njohësve të zhvillimeve politike në vend, duket se ka prodhuar një lloj tjetër të status quo-s, atë të barikadave. Por autoritetet e rendit thonë se derisa janë duke vazhduar bisedimet për largimin e barikadave, nuk mund të thuhet se ato kanë shkaktuar një status quo. Raport i Arton Konushevcit.
Përpjekja e Prishtinës zyrtare që me kthimin e kontrollit në pikat kufitare në veri ta ndryshojë edhe status quo 12 vjeçare në atë pjesë, duket se ka prodhuar një lloj tjetër të status quo-s, atë të barikadave. Që nga 25 korriku, kur qeveria ndërmori aksionin për dërgimin e doganierve dhe policëve kufitar në Jarin dhe Bërnjak, serbët kanë vendosur barikadat, e cilat i përforcuan pas 16 shtatorit, kur aksionin e Prishtinës e mbështeten edhe autoritetet ndërkombëtare me qëllim të kontrollimit të kufive. Eksperti për çështjet e sigurisë Naim Aloku thotë se grupet e caktuara kriminale në veri me vendosjen e barikadave dhe mos largimin e tyre janë duke tentuar që gjendjen në atë pjesë të vendit ta kthejnë në një status quo.
Ne po munduhen serbët asaj pjese, pra me rikthy një status quo dhe përmëndohen me onë të barikadeve dhe ndukje kështu nga jashtë duket që Heliopoli kthehet tani në një status quo, por status quo barikadave. Përndryshe pikat 131 kontrollohen prej qeverisë Kosovës.
Kurse zyrtarët e policisë e Kosovës thonë se sa i takon çështjes së barikadave dhe largimit të tyre, autoritetet e rendit, por edhe institucionet e Kosovës largimin e tyre ua kanë besuar forcave paqëruese të KFOR-it. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se derisa janë duke vazhduar kontaktet me qytetarët e veriut të Kosovës për largimin e barikadave, nuk mund të konsiderohet se kjo çështje mund të shndërrohet në një status quo.
Për faktin se kemi vazhdimsi lëvizje dhe përpjekje veçanti duke dhënë hapësirë në mënyrën paktore për largimin e tyre, nuk mund ta quajmë si një status quo. Nëse ndërpritim bisedimet ose çfarë do lloj përpjekje tjetër për targuar këto pengesa që ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e jetës normale, atë mund ta quajmë si të tillë, por ne vlerësojmë se përpjekjet nuk janë shkuar dhe veçanti institucionet vendore përkatësisht sigurisë të tras policia Kosovës i ka besuar koordinimin e plotë të institucionet ndërkombëtare të sigurisë do të parë KFOR-it dhe EULEX-it.
Mos largimi barikadave të vendosura për më shumë se 3 muaj sipas autoriteteve të rendit është duke pamundsuar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe zhvillimin normal të jetës së tyre. Eksperti Maloku thotë se mos largimi i barikadave në veri është duke u bërë me qëllime të caktuara nga ana e partive politike serbe. Sipas Malokut, zgjidhja e çështjes së barikadave në veri mund të gjendet në Serbi.
Te partive politike në Serbi atje bëhet luftë mes tyre me onën e barikadave dhe serbet Kosovës, dhe unë me dhe se qëmësi i kësaj situate, i kësaj gjendje atje në barikada është në qeverin aktualet të Serbisë.
Veprimet apo mos ndërhyrja e KFOR-it për largimin e barikadave për ekspertin Maloku është arsyeshme pasi që sipas tij KFOR-i nuk është interesuar për të shkaktuar viktima në njerëz.
Gjenerali Drec është në normal duke vepruar, po ajte prep zgjidhje që politika ti zgjidh këto probleme, këto problematika ata të largohen vetë. Normalisht sigurisht ai mendon edhe me lodhjen e popullatës civile serbe atje me këto barikada, moti e gjëra tjera pra
Sidoqoftë të jetë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se në veri aktualisht gjendja është e qetë por me tensione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesën për zgjidhjen e çështjes së veriut në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd e kishte bërë pala serbe në raundin e fundit të këtij procesi, gjë që ishte hedhur poshtë nga Brukseli zyrtar. Kishte pasuar ndërprerja e dialogut. Por edhe tani, pavarësisht gatishmërisë autoriteteve kosovare për vazhdimin e dialogut kahmesi i nëntorit, në Beograd thonë se kjo çështje ka kaluar në plan të dytë për shkak të situatës në veri. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Nëntori edhe pse që pritur nuk solli zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel nga ana e Beogradit, por nuk ka ende as datë rifillimit të dialogut nga i cili u largua pala serbe për shkak të aksionit të Prishtinës për të kthyer kontrollin në veri. Dren Zeka, këshilltari kryenegociatorës kosovare Edita Tahiri, shprehet se Prishtina është e gatshme që të vazhdojë dialogun, edhe pse deri më tani Beogradi po zbaton vetëm njërin nga 5 marrëveshjet.
Sa përket ndërtashëm të dialogut teknik, ne presim që të mbahet diku kamesi muajit nëntor, ndërmjetësi ku për është duke punuar në të dy palet që të saksoj këtë datë, dhe ne kemi dhënë konfirmimin tonë që jemi të gatshëm që kamesi muajit nëntor të shkojmë në Bruksel për të vazhduar dialogun teknik. Në agjendë është paraqitur që të bisedojmë për zbatimin e plotë të marrëveshjeve, më pas që bisedojmë për energjinë, telekomunikacionin dhe bashkëpunimin rajonal.
Por sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović thotë se edhe vazhdimi i dialogut edhe zbatimi i marrëveshjeve kanë rënë në plan të dytë për shkak të aksionit të 25 korrikut të Prishtinës në veri.
Po se otsu drugi plan, se manje o vrednuje, sa drugačije vrednuje.
Pasi që gjithçka ka dalë në plan të dytë, tashmë gjithçka është më pak e vlefshme, pas përpjekjes së Prishtinës që ta ndryshoi situatën në teren. Ajo për të cilën është arritur pajtim, është arritur pajtim, por tash duhet që marrëveshje të pranohen nga qeveria e Serbisë, thot Ivanović. Bashkimi Evropian si ndërmjetës në bisedime ka kërkuar zbatimin e marrëveshjeve për çështje teknike të arritura nga palët në Bruksel, por nuk ka pasur deri tash ndonjë veprim konkret që shpërblen palën që i zbaton marrëveshjet apo që ndëshkon atë që nuk i përmbush obligimet. Prishtina sipas Zekës është në pritje të shpërblimit.
Andaj ne presim si palë konstruktive në këtë dialog që të shpërblemi nga Bashkimi Evropian me kërkesat tona që janë liberalizimi vizave sa më parë hyrje në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe planet për shfejtuese për marrjen e statusit të kandidatit.
Por në anën tjetër, analisti serb nga Beogradi, Predrag Simić, shef vështirësinë në zbatimin e marrëveshjeve nga pala serbe dhe për këtë jep disa arsye.
Nga
njëra anë ekzistojnë obligimet që vijnë nga dialogu në Bruksel, e në anën tjetër ekziston situata në veri, presioni publikut dhe afrimi i zgjedhjeve, të cilat i vënë në kontekst retorikën parazgjedhore të partive në qeveri dhe atyre opozitare. Në ditët e fundit është parë se në parlamentin e Serbisë ka pasur pajtim, madje edhe rreth definimit të ngjarjes në veri, dhe kjo aktualisht sipas mendimit tim paralizon zbatimin e marrëveshjeve, tha Simić, për të shtuar se autoritetet e Serbisë duhet të jenë të kujdesshme që situata në veri të mos paralizojë obligimet që Serbia duhet i kryej para se të marrë qëndrimin përfundimtar të Bashkimit Evropian në lidhje me statusin e kandidatit. Bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit kanë filluar në muajin mars të këtij viti dhe deri më tani janë arritur 5 marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temën e informacionit. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me mundësinë e realizimit të projekt buxhetit të qeverisë së Kosovës për vitin 2012. Doganat e Kosovës shihen si burimi kryesor për këtë buxhet. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2012 dhe ai parashihet të jetë 1 miliard 524 milion euro, por ajo gjithashtu duhet të ketë kujdes që të mos i përsërisë gabimet, njëjtë sikurse me planifikimin për të hyrat buxhetore të vitit 2011, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të jetë i mundshëm sigurimi të hyrave për buxhetin e vitit 2012. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest, thotë se gjatë këtij viti nuk janë realizuar rreth 25% të hyrave totale të buxhetit të Kosovës dhe se vendi është lënë në mëshirën e bilancit bankar dhe nevojës për shfrytëzim të këtij bilanci. Ai thekson se duhet pasur kujdes që buxheti për vitin 2012 të mos lihet në mëshirën e burimeve që nuk janë të sigurta.
Të hyrat të planifikuara nga qeveria e Kosovës mbështeten shumë në ndihmat financiare nga FMN-ja, mbështeten shumë nga borxhet e trusit tensional dhe nga shitja privatizimit. Në qoftë se nuk ndodhen njëra nga këto tri burime, ose nuk sigurohen njëra nga ato, atëherë Kosova në fund vit mbet me mungesë të likuiditetit.
Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë theksuar se burimet për të hyrat e buxhetit do të sigurohen nga doganat e Kosovës, që sipas tyre pritet të grumbullojnë rreth 860 milion euro, nga tatimet vendore që pritet të arrijnë vlerën rreth 285 milion euro, si dhe nga bilanci tregtar i trashëguar me vlerë prej 120 milion euro. Megjithatë, mbeten edhe rreth 260 milion euro për të siguruar nga burimet të tjera. Eksperti për ekonomi Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në vitin e ardhshëm do të rriten të hyrat nga doganat dhe administrata tatimore e Kosovës. Zyrtarët e doganave të Kosovës kanë theksuar se dy ditë më parë kanë shënuar mbledhje rekorde të të hyrave, por eksperti Bektashi nuk e sheh kritikisht si pozitive rritjen e nivelit të të hyrave nga doganat e Kosovës.
Nëse shkojmë prapë me dogana, me tatimu, me doganu, lëndën e parë, pajisje, teknologjie, nuk di se do të jetë pengesë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Duhet mendohet që edhe nëse zvoglohen të hyrat nga doganat me lejimin, mos doganimin e inputeve dhe teknologjisë, që ato mjete ndikojnë në zhvillimin më të shpejt dhe që reprodukojnë minere inkasimin më të matë të TVSH-s, të taksave, rriqen e punësimit e tjera e tjera.
Sidoqoftë, buxheti i Kosovës për vitin 2011 ka qenë 1 miliard 264 milion euro të hyra buxhetore, ndërsa shpenzimet e planifikuara kanë arritur vlerën prej 1 miliard 434 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbesim të çështja e buxhetit, por kalojmë në rajon. Miratimi i projekt buxhetit të Maqedonisë për vitin 2012 ka shkaktuar polemika në mes të partive shqiptare. BDI-ja në pushtet thotë se kësaj radhe ndarja e mjeteve është bërë në mënyrë proporcionale, por nga opozita kontestojnë pretendimet në veçanti për korridorin e 8. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2012, në të cilën sipas Bashkimit Demokratik për Integrim, për herë të parë është paraqitur qendarja e mjeteve të bëhet në mënyrë proporcionale, pra mbi 25% e mjeteve për investime kapitale ti dedikohen në pjesës perëndimore të vendit të banuar me popullat shqiptare.
Diku 25-26% të investimeve kapitale ose të pjesës të buxhetit për investime kapitale të ndahen për projekte që promovojnë kulturën, identitetin, arsimin shqiptar, si për shembull teatri, Universiteti Shtetëror i Tetovës, korridoret e ndryshme kështu me radhë.
Deklaroi zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, por opohimet e këtilla janë kundërshtuar nga partitë opozitare. Nga Rilindja Demokratike Kombëtare thonë se është manipulues në veçanti pretendime se mjetet janë paraprakë edhe për korridorin 8, që është një projekt ndërkombëtar.
Qeveria mundohet ta përshkruaj si projekt shqiptar që unë nuk pajtohem, pasi ajo është një projekt ndërkombëtar ku Unioni Evropian sugjeron që këto dy projekte të realizohen paralel. Edhe korridori 8, edhe korridori 10. Ne ende se kemi projekt buxheti në dorë, por duke ditur mënyrën se si realizohet buxheti, ne jemi skeptik se do të realizohet përqindja e parashikuar për 25% në regionin shqiptar.
Deklaroi Izet Zeqiri, deputeti i Rilindjes Demokratike Kombëtare dhe ekspert i njohuri ekonomisë. Nga uda ekonomike e Maqedonisë vere perëndimore që të bënë kryesisht afaristët shqiptar, thonë se ndarja e buxhetit nuk duhet të bëhet sipas përqindjes së popullatës, por të bëhet sipas prioriteteve, të cilat sipas kryetarit të saj Menderes Kuçi janë të shumta.
Ne më dëgjum se okay, 25% të buxhetit do shkoka këtu, me pretendimin se në pjesën shqiptare, që unë nuk jam dakord. Po jemi qytetarë të këtij vendi, po si jemi? Mos ketë ndarje të tilla, por sipas prioriteteve të bëhet. Do çka kemi prioritet për një zhvillim të mirë fill të ekonomisë së vendit, është detyrimisht ngritja infrastrukturore.
Deklaroi Kuçi, ai shprehet se me ndarjet e këtilla mund të vazhdohet me siç thekson diskriminimin e zonave të pasura të Maqedonisë perëndimore, duke i kënaqur shqiptarët me disa investime të vogla.
Duam të bëjmë zona artificiale në jug lindje të vendit, ku e dim se si janë thjesht kushtet klimatike atje, ndërkohë që i kemi bukurinë e sharit dhe mund të themi të njohura në gjithë Evropën dhe botën, dhe aty nuk hedhim asnjë qindar. Kjo jep një çasti selektive.
Ndryshe buxheti për vitin 2012 arri në 2.7 miliardë euro, me një deficit të buxhetor për 163 milion euro apo 2.5% të prodhimit të brutovendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Financat janë gjithashtu në qendër të vëmendjes në arenën ndërkombëtare. Eurozona është e shqetësuar pasi liderët e G20-s u mblodhën në Kan të Francës për të mbajtur një samit dyditor. Kriza po qëndron mbi bisedimet e G20-s, duke vënë në qendër të agjendës së diskutimeve sistemin bankar në Evropë dhe krizën e borxheve të huaja, paralelisht me shqetësimet mbi vendimin e Greqisë për të mbajtur një referendum për planin e shpëtimit, të cilin BE-ja e miratoi për këtë shtet. Një raport i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera hollësi. Liderët evropian, të cilët po qëndrojnë në jug të Francës për të marrë pjesë në samitin e G20-s, janë duke u përgatitur për mundësinë e braktisjes së eurozonës nga Greqia. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel i thanë në një takim të tensionuar në Kan të mërkurën kryeministrit të Greqisë George Papandreou se Greqia nuk do të marrë asnjë ndihmë shtesë financiare derisa nuk voton pro mbështetjes së obligimeve të eurozonës. Brenda këtij muaji Greqia pritet të marrë një prej 8 miliard eurosh. Mirë po, parakusht për këtë ndim, në kuadrë të një planit të negociuar detajisht në mesin e shteteve antare të BE-s me të cilin parashiet shlyerja gjusmës së borgjeve të Athinës së zyrtare, është edhe ndërmarja e hapave të nevojshëm rreth përmirësimit të deficitit buxhetor të Greqisë. Për të bërë këtë, qeveria në Athinë duhet të rrisë taksat dhe të zbatojë masat të shtrënguara financiare, kushte këto që janë të papëlqyera në opinionin publik të shtetit. Sarkozy tha se as evropianët as fondi monetar ndërkombëtar nuk kanë llogaritë japin ndihmën e gjashtë Greqisë përderisa Athina nuk e miraton në tërsi paketën e reformave të nevojshme të parapara me planin e shpëtimit të 27 tetorit.
Quant au fond, il est clair que la question qui se trouve posée
është të rësisht e qartë se pyetja që shtrohet ka të bëjë me të ardhmën e Greqisë në Evropë. A dëshiron Greqia të mbetet në eurozonë apo jo? Ne shpresojmë se po, sinqerisht shpresojmë se po dhe do të bëjmë çmos për ta bërë të mundur këtë, tha ai. Merkel tha në një konferencë për media të mbajtur rreth mesnatës se ajo do të preferonte ta stabilizonte euron bashkë me Greqinë. Megjithatë, ajo theksoi se prioritet kryesor është shpëtimi i euros dhe jo i Greqisë.
Sechste Tranche kann erst ausgezahlt werden, wenn Griechenland alle
Kësti i gjasht mund të paguat vetëm atëherë kur Greqia t'i ketë pranuar të gjitha pjesët e vendimit të arritur më 27 tetor dhe kur t'i jenë larguar të gjitha dyshimet mbi këtë gjë përmes referendumit të paralajmëruar nga Greqia. Pra, kur e referendumit të rezultoi me një vlerësim pozitiv mbi euron, theksoi ajo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama arriti gjatë ditës në Kanë për të nisur më njëherë bisedimet me homologun e tij francez Sarkozy.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening.
Mendoj se nuk është ndonjë befasi se pjesën më të madhe të bisedës sonë përqendruam në fuqizimin e rimkëmbjes ekonomike në botë në mënyrë që të jemi në gjendje të krijojmë vende të reja pune dhe të stabilizojmë tregjet financiare në botë. Aspekti më i rëndësishëm i detyrës sonë në dy ditët të ardhshme do të jetë zgjidhja e krizës financiare këtu në Evropë, u shpreh Obama.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vion një material tjetër nga bota. Shitësi famkeq rusi i armatimit, Viktor Baut, i njohur si shitësi i vdekjes, u shpall fajtor nga një gjykatë në New York. Rasti në fjalë thuhet se ka shkaktuar tashmë tensione me Moskën. Baut mund të ballafaqohet me burgim të përjetshëm. Fatmir Bujupi përgatiti për transmetim një kronik të shërbimit qendror të radios që trajton këtë çështje.
Për një kohë të gjatë, Viktor Bout ishte përshkruar nga zyrtarët amerikanë dhe aktivistët si njëri nga trafikantët më famkeq të armatimit në botë, duke përdorë shumë emra dhe disa pasaporta për të shërbyer klientët siç janë talibanët e derit e komandante luftarak në Liberi, Charles Taylor. Një gjykatë amerikane e ka shpallur fajtor këtë person, i njohur edhe si shitësi i vdekjes, lidhur me të gjitha akuzat kundër tij: konspiracion për shitje të raketave të terroristët, konspiracion për të vrarë personelin ushtarak të Shteteve të Bashkuara, konspiracion për të vrarë shtetasit amerikan dhe konspiracion për të ndihmuar organizatën terroriste. Më tetë të shkurt, kur pritet të shpallet vendimi për dënimin e tij, ai mund të ballafaqohet me 25 vjet burg e deri në dënimin me burgim të përjetshëm. Pas së dënimit, pritet Barara, prokurori kryesor për Manhattan në New York, tha se, siç kanë treguar provat, Viktor Bout ishte i gatshëm të shes arsenal të armatimit që i ngacmonte disa nga vendet e vogla, dhe se me vendimin e shpejtë drejtësia është në vend dhe njeriu shumë i rrezikshëm do të jetë prapa grilave. Albert Dayan, njëri nga avokatët e Viktor Boutit, tha se do të bëhet ankesë në vendimin e gjykatës.
I can generally tell you that we are very disappointed about this verdict.
Në përgjithësi mund të them se ne jemi shumë të pakënaqur me këtë vendim, por kolegji gjyqësor ka thënë të vetën: kjo definitivisht nuk është përfundimi i procesit për ne. Ne synojmë të ankohemi ndaj këtij vendimi dhe ne synojmë të shkojmë deri në gjykatën e apelit të Shteteve të Bashkuara, tha avokati Dayan. Viktor Bout, 44 vjeçar, ja kishte arritur që për vite të shmangej zënjes, por megjithatë ishte kapur në Tajlandë në vitin 2008 gjatë një aksioni të agjentëve të Shteteve të Bashkuara. Ai ishte ekstraduar në Shtetet e Bashkuara në vitin 2010. Prokurorët thanë se Viktor Bout ishte pajtuar që agjentët sekretë t'i furnizonte me armatim ushtarak, i cili, siç kishte kuptuar ai, do të shfrytëzohej për të sulmuar pilotët e helikopterëve të Shteteve të Bashkuara dhe shtetasit e tjerë amerikan në Kolumbi. Avokati mbrojtës Dayan tha se rasti kundër klientit të tij ishte spekulim i pastër dhe se Bout kishte premtuar rreshëm të dërgoj armatim me qëllim që të përpiqej të shiste dy prej aeroplanëve të tij të vjetër transportues. Por porota mendonte krejtësisht ndryshe dhe pas 6 orëve vendosi që ta shpallë atë fajtor në të gjitha pikat. Por procesi kundër Boutit ka çuar në tensione ndërmjet Washingtonit e Moskës. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare duke e ndalur një shtetas jashtëm në një vend të tretë, dhe se ekstradimi i Boutit nga Tajlanda ishte rezultati një presioni politik të paprecedent ndaj qeverisë së Tajlandës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Aleksandar Lukashevich, tha se synohet kthimi i Boutit në Rusi.
Ministerstvo inostranных дел России будет и далее предпринимать.
Ministria e Jashtme e Rusisë do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar të drejtat juridike të Viktor Boutit dhe interesat e tij si shtetas rus. Qëllimi ynë është që të kërkojmë kthimin e tij në vendlindjen e tij, tha Lukashevich.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Rasmussen kërkon zgjidhje paqësore për veriun e Kosovës. Në veri është krijuar një status quo tjetër, thonë në Prishtinë. BE-ja kërkon hapa konkret në dialogun Kosovë-Serbi. Beogradi thotë se veriu dhe jo bisedimet janë në rend të parë. përplasën partitë shqiptare në Maqedoni rreth draft buxhetit të vendit. Kriza e borxheve të Greqisë dominon takimin e D20-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte thëra që kishim përgatitur për këtë emision. Për të mësuar të rejat e fundit, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.